Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Кінець індустріальної ери означає не лише економічні, але й соціальні зміни. Закриття великих підприємств може позбавити роботи ледь не половину жителів невеличкого міста. З цією проблемою однаково стикаються як у Польщі, так і в Україні. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Як повернути життя до депресивних районів. З вами Марія Щур. Занепад промислових підприємств у Польщі підірвав життєві устої багатьох родин. Втрата роботи означала втрату доходів і соціального статусу для батьків, а для дітей із таких районів це означало і втрату майбутнього. Щоби повернути надію для таких дітей, польські громадські діячі створили мережу клубів «Шанс» для так званих важких підлітків у 5 містах Польщі. Кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький поспілкував із працівниками і вихованцями одного такого клубу у місті Волумін, що неподалік Варшави.
Клубу «Шанс» 15-річний Олександр приходить, як він каже, наче додому. Тут він із друзями-ровесниками може зробити шкільні уроки, зварити в кухні каву чи зробити бутерброди, поговорити про свої мрії та плани, якщо захоче, то й поспівати чи потанцювати. За долями таких дітей, як Олександр, спостерігає Агнешка Новінська, журналіст та громадська діячка, волонтер клубу «Шанс».
Шанса не стара się wyciągnąć ludzi ze społeczności, w której ci ludzie żyją.
Шанс не намагається витягувати людей із того середовища, в якому вони жили, а старається змінити життя цих людей. Вони працюють передусім з молоддю і дітьми, проводячи заняття з соціотерапії для цих дітей, які часто є з дуже проблемних сімей. Натомість ціль такої діяльності не полягає в тому, щоб цих дітей чи цю молодь витягти з цього середовища, в якому вони живуть, а в тому, щоб вони після цих змін, після цієї соціотерапії, отримавши освіту, яку часто отримують завдяки соціотерапії, повернулися в це середовище і змінювали його.
Новінська розповідає, що деякі гості клубу бувають здивовані місцем, в якому він знаходиться. Шанс у Волумінні розміщений на першому поверсі непривабливого старого житлового будинку, так би мовити, в серці колишнього робітничого кварталу, який поступово перетворився в занедбані нетрі. У період трансформації тут занепав великий склозавод, що давав роботу багатьом мешканцям міста, які, залишившись без роботи, опинилися на узбіччі життя.
Сідіба Шанс з Волуміння не містіся в якомусь випіленгнованому клубі.
Шанс знаходиться не в якомусь закритому клубі, який виблискує чистотою, чи закритому кварталі з підстриженими газонами. Він розташований в такому районі Волуміна, де передусім мешкають проблемні сім'ї. Річ у тім, що ці діти і ця молодь в якийсь бездоганний клуб просто не прийшли б.
Клубом «Шанс» у Волуміні керує соціотерапевт Барбара Стасішин. На початку 90-х вона працювала у міській службі соціального захисту. Надивившись на долі дітей з робітничих сімей, які опинилися без засобів на існування, вона вирішила створити в місті клуб, де вони могли б почуватися ніби вдома. Діяльність цього клубу підтримують різноманітні неурядові організації, міська влада, а дедалі частіше й пересічні мешканці міста.
Щоб воно було тут, то проводили бадання на території міста, де є така дільниця.
Щоб це місце було тут, ми проводили дослідження на території міста, щоб виявити такий мікрорайон, в якому найчастіше трапляється насилля в сім'ї, де найбільше дітей скеровують у центри соціотерапії або дитячі будинки чи виправні заклади, і де найбільше випадків опіки правоохоронців над неповнолітніми. І вийшло, що це саме цей мікрорайон, так звана стара частина Волуміна.
І падло нам, що це стадія, це так звана Волумін Старовка.
За задумом творців клубу, важливо, аби діти почувалися тут господарем, але водночас знали, що в цьому місці вони у безпеці. Соціотерапевтка каже, що в проблемних сім'ях, у міських нетрях всі проблеми вирішуються через агресію. Тому в клубі показують, як вирішувати проблеми без крику і насильства. Тут проводяться ненав'язливі заняття соціотерапії і пояснюють, чому важливо вчитися у школі, а потім здобути якийсь фах.
Це, поняш, ми не впливаємо на те, як тут є. Те меблі, які панство бачите.
Ми не впливаємо на вигляд цього місця. Меблі, які тут є, часто подірявлені, тому що під час занять, розхвилювавшись, діти роблять у них дірки. А ці прикраси на стінах – це їхні ідеї. Ми в це не втручаємося, ми приходимо до них, а не вони приходять до нас.
Ми в то не інтегруємо. Ми входимо до них, не вони приходять до нас.
Соціальні терапевти не намагаються бути вчителями чи вихователями, радше вони є старшими товаришами, порадниками, яких дітям бракує в своєму родинному колі. Стасішин розповідає.
І єстечме єдина організація, яка працює в так званому заказаному районі Воломіна.
Наша головна ідея полягає в тому, щоб діти ввійшли в систему. Наприклад, є серед них такі, які не навчаються, а наш пріоритет – спонукати їх до навчання, щоб вони отримали освіту. Крім цього, ми дбаємо про те, щоб вони були зареєстровані в управлінні праці, щоб мали медичну страхівку. Ми намагаємося їх вивозити за межі цієї території, тобто їдемо у Варшаву на зустріч з іншою молоддю, щоб, так би мовити, розвіяти чари над місцем, де вони живуть. Бо тут, у цьому місці, вони почувають себе в безпеці, натомість де-інде вони розгублені. Тож ми хочемо, щоб вони побачили, як живе, як думає інша молодь, яка не пов'язана з цими нетрями.
Це са люди, дуже часто безубезпечені, це са люди, які від лет не платять чинжу.
За словами Барбари Стасішин, витягуючи з проблемних ситуацій дітей, клуб впливає також на їхніх батьків. І навіть на увесь проблемний для міста квартал. Соціотерапевтка не без гордощі показує площу перед клубом «Шанс» з місцем, обладнаним для розваг, концертів чи активного відпочинку. Обладнували його всією громадою, рушійною силою, якій були місцеві підлітки.
Ми єдина організація, яка працює в так званому забороненому районі Воломіна. Тобто ми своєю діяльністю, гуртуючи людей, проводячи спільні заходи на вулиці чи в клубі, намагаємося переконати, що в місті не може нічого відбуватися без їхньої участі та згоди. А треба сказати, що це люди, які усе своє життя провели, так би мовити, на узбіччі. Це люди, які не працюють, не мають медичної страхівки і роками не платять квартплати.
У Воломінському клубі «Шанс» під час навчальної поїздки до Польщі побувала Юлія Бойко, педагог і громадський діяч із міста Хорол Полтавської області. Вона каже, що ця польська ініціатива може стати корисним прикладом для наслідування в Україні.
Дійсно, громадська організація, яка приносить суспільну користь, яку ми побачили, це все настільки справжнє, не штучне і бере за душу. Це дійсно приклад такий, чому треба повчитися, і це дійсно приклад того, що можна змінити, і все, як написано на одному із гасел, почати ніколи не пізно почати все спочатку.
Протягом 24 років через клуб «Шанс» пройшло кількасот молодих людей із колишніх робітничих сімей. Аналогічні організації виникли в 4 інших містах Польщі, причому нерідко до таких клубів приходять діти із заможних сімей, яким удома бракує не грошей, а батьківської любові. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в соціальних мережах ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Міста Токмак, Могилів-Подільський, Бердичев, Ржище, Олександрія і Шостка, згідно показників рівня безробіття і зарплати, уряд України визнав депресивними. Кабінет міністрів при цьому рекомендував місцевим владам розробити програми щодо державного стимулювання розвитку депресивних населених пунктів, адже на це потрібні ресурси із державного і місцевих бюджетів. А допоки чиновники розробляють відповідні програми, місцеві активісти вивчають досвід інших міст і в Україні, і в країнах Європейського Союзу, як здолати місцеву депресію завдяки економічним, мистецьким та освітнім проєктам, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У Токмаку люди сподіваються на відновлення промислової потужності міста. При цьому найбільше надій покладають на державні та приватні інвестиції.
Історично місто зав'язане на кілька державних підприємств, але вони майже 10 років, як зупинились. Тепер ми розробляємо плани для залучення інвестицій, щоб відновити виробництво і створити робочі місця. Ми хочемо створювати підприємства, працювати, а не проїдати гроші.
Каже один з мешканців Токмака на ім'я Сергій, який не назвав свого прізвища. На Донбасі, де частина промислових підприємств зупинилась у кризові роки ще до початку російської військової агресії проти України, а деякі фабрики, шахти були зруйновані під час боїв, люди налаштовані не лише на відновлення промисловості, а й на формування нового образу своїх міст. Так мешканці Лисичанська пишаються своїм містом серед іншого ще й тому, що у ньому народжений відомий український радянський поет Володимир Сюра. Для населення Костянтинівки їхнє місто – це регіональна столиця скла. Місто сформувалось і розрослось довкола бельгійських заводів, які виготовляли художнє і декоративне скло. І хоча у 90-х роках ці заводи закрились, саме згадки про ті скляні часи тримають людей у місті. З надією, що скляне виробництво знову запрацює, і Костянтинівка знову буде квітучим містом. Про це в ефірі програми «Радіо Свобода. Донбас. Реалії» розповідає Костянтин Кучавський, архітектор. Архітектор проекту «Мета-місто Схід».
На самом деле, кажется, много стереотипов всегда в этом отношении.
Існує насправді багато стереотипів довкола таких міст, адже приїжджаючи туди, ми не відчували депресії у місцевих мешканців. У малих міст багато спільного, незалежно, чи це місто у центральній або у східній Україні. Там закриваються підприємства, збільшується рівень безробіття, і молодь намагається звідти виїхати. Але ми намагаємось пояснити людям, що їхнє місто можна розвивати в іншому напрямку.
Оптика – це потенціал, можливості.
Розповідає Кучавський. Одне із завдань проєкту «Мета. Місто. Схід» – допомогти містянам зберегти місто, знайти його ідентичність через історію і наратив, який ретранслюють місцеві мешканці, каже фахівець. Ледь жевріють, а то й повільно вмирають невеликі міста на північному сході України, серед іншого на Сумщині і Чернігівщині, розповідає в інтерв'ю Радіо Свобода краєзнавець Анжела Савченко. За її словами, більшість цих маленьких міст мають кількавікову історію, але при цьому не мають знань, яким чином використати такий ресурс для підтримки і розвитку міста.
Біда в тому, що людей ми мусимо навчити і дати їм розуміння і підтримку, і підказати, з чого починати. Необхідно донести інформацію. Вони би могли жити за рахунок призму. Ці маленькі містечки насправді дуже важливі для нас своєю історико-культурною спадщиною.
Зазначила Савченко. На прохання Радіо Свобода Савченко розписує своєрідний бізнес-план. Насамперед, самі містяни повинні ознайомитися з історичними дослідженнями краю і розробити напрямки та об'єкти локальних туристичних маршрутів. Паралельно необхідно прорекламувати своє місто, сформувавши його туристичне гасло і залучивши місцевих інвесторів і бізнес для створення туристичної інфраструктури. Адже подорожнім треба щось поїсти і перепочити, каже Савченко. Об'єднати громаду для спільної роботи з підтримки міста мають і місцеві медіа. Упевнений ініціатор створення інтернет-радіомережі «Краматорськ онлайн» Ігор Качанов. У планах його команди охопити не лише Донеччину, а й сусідні регіони. Саме для того, щоб залучити громаду до проєктів з міського розвитку.
Будемо об'єднати громаду, охватывая соціально-культурну сферу і підприємницьку.
Розповідає Качанов в ефірі Радіо Свобода. А директор Українського центру культурних досліджень при Міністерстві культури Олександр Буценко зазначає, українцям не варто вигадувати колесо. Для виведення сучасної формули розвитку невеликих населених пунктів із соціально-економічними проблемами Рада Європи пропонує програму «Малі міста з великою культурою». За словами фахівця, люди, які формують місцеву громаду, об'єднані завданням підтримати і розвинути своє місто, здатні здолати негаразди. При цьому вкрай важливо, аби їхні зусилля підтримували і працювали разом з містянами місцеві чиновники і політики. Тим більше, що впроваджувана в Україні децентралізація не дає їм відповідні повноваження, наголошує Буценко. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини.
на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. В Україні краще майбутнє дітей традиційно пов'язують з освітою. Як свідчать демографи, вища освіта, хоч і далека від ідеалу, залишається в Україні головним запобіжником від бідності. Але як допомогти тим дітям, які не мають доступу до доброї освіти? Розробники платформи «Прометеос» працюють над тим, щоб добра освіта була доступна кожній дитині в Україні і особливо тим, хто постраждав від війни. Про те, як цей громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів може допомогти депресивним районам і не лише їм, говоримо із ініціатором проєкту та його керівником Іваном Примаченком.
Як ви бачите можливість розвивати, власне, такі депресивні райони України за допомогою лише онлайн-курсів, чи є можливість ще особисто зустрітися з цими людьми, з цими дітьми, особливо тому, що, можливо, не кожен із них має доступ до комп'ютера?
Я сам з Донбасу, я родом з Донецька, тому я думаю, що доволі непогано тут знаю цю специфіку. Ми намагаємося просувати наші онлайн можливості в невеличкі міста, в тому числі для того, щоб люди могли навчатися новим актуальним навичкам, здобувати нові професії. Бо коли там закриваються ключові підприємства, то вони змушені перекваліфіковуватися, і Прометеус, зокрема, це те, що доволі ефективно може це вирішувати. У нас є якийсь кейс, там хлопець навчився програмувати за нашими курсами онлайн. 15 років почав навчатися, в 16 влаштувався працювати в стартап. Коли ми говоримо про дітей з невеличких містечок, особливо з прифронтової зони, маємо розуміти, що є виклик величезний того, що ці діти дуже часто позбавлені доступу до якісної освіти, до якісного навчання. При тому, як в класичному сенсі цього слова, так, їм дуже складно підготуватися якісно до зовнішнього незалежного оцінювання, щоб вступити в якісні виші в центрах обласних, в столиці тощо, і для того, щоб отримати там фах і, власне, розвиватися. Так, це перший, я б сказав, виклик величезний. Для цього ж це подолати, ми створили, запустили навесні цикл масових безкоштовних онлайн-курсів з підготовки до ЗНО. Він є для дітей з тимчасово окупованих територій, які не можуть готуватися на цих тимчасово окупованих територіях, так і для дітей на сході України, на півдні, в цілому, в невеличких містах. За допомогою цих курсів там є велика кількість відеолекцій найкращих викладачів, вчителів країни, які постійно доступні. Там є завдання, тисячі завдань на кожен курс, які дозволяють перевірити свої знання на практиці, є можливість поставити запитання і отримати відповідь на нього. Це курс української мови літератури, української історії і математики. Поки що ми плануємо розширювати цей перелік. Вже більше 25 тисяч дітей на цьому навчається, хоча воно нещодавно відносно стартувало. І ми будемо це розвивати, бо це справді можливість підготуватися ефективно до ЗНО, вступити в українські якісні виші. Інший напрямок – це нестача інформації, нестача можливостей для навчання новітнім дисциплінам, вивчати програмування, скажімо. Онлайн-курси, вони допомагають зробити це доступним, зробити безкоштовно для всіх бажаючих. А ми зараз працюємо окремо над проектом, завдяки якому наші онлайн-курси зможуть бути запроваджені в навчальний процес шкіл, особливо в невеличких містечках, в селищах, особливо в прифронтовій зоні, де навіть ті вчителі, які не вміють, наприклад, викладати програмування, які не вміють програмувати, вони зможуть викладати за допомогою цього онлайн-курсу, який буде використовуватися як інтерактивний підручник. Ми вже провели дуже успішний пілотний проект на весні 30 школах Дніпропетровської області. Там це показало справді класні результати. Якесь селище Личково, 100 кілометрів від Дніпра, вчитель історії викладає інформатику. Завдяки цьому онлайн-курсу до одного з найкращих викладачів України Людмили Булигіної, який розміщений на Прометеусі, він зміг почати реально викладати програмування, і діти навіть пройшли бонусні теми, вони село Личково, 100 кілометрів від Дніпра, робили в кінці макети світлофорів на базі Arduino процесу. Таке і в Києві дуже рідко, коли можна зустрітися.
Що робити з такими дітьми, які не зібрані у школі, не приходять до якогось клубу? Як до них добитися? Чи ви думали над тим, як організувати такий курс для дітей, які фактично опинилися на вулиці? І таких вуличних дітей дуже багато.
Я думаю, що тут цієї проблеми є низка насправді окремих проблем. Так, є окрема проблема дітей, які формально ходять в школу, але вони не зацікавлені, їм байдуже, так? Це. І дуже часто проблема полягає в тому, що те, як їм викладають, воно не цікаво. Так, це не цікаво, відповідно, діти не цікавляться цим. Ми намагаємося це вирішувати тим, що ми шукаємо найкращих вчителів і намагаємося бути дуже яскраві, цікаві курси, так, яких цей фокус є на тому, не просто щоб навчити, щоб зацікавити. А другий аспект важливий, що так, часто діти, вони більш частину часу проводять поза школою, але вони мають навчатися, якщо вони хочуть вивчити багато і поза школою. Для цього ми, наприклад, запустили мобільний додаток, який дозволяє завантажити відеолекції і потім їх дивитися навіть без доступу до мережі інтернету. Третє зовсім інше питання. Це діти, які в школу майже не ходять, не мають якогось навіть мінімального матеріального забезпечення. І тут, мені здається, онлайн-курси потрібно комбінувати з соціальною службою, з іншими офлайн-напрямками. Бо тут спочатку цих дітей потрібно достучатися до них офлайн, щоб розповісти про ці онлайн-можливості. І потім онлайн чи в змішаному форматі, як ми пропонували зі школами, все вже поширювати.
Дякую, пане Примаченко. Нагадаю, що з ініціатором і керівником проєкту «Прометеус» ми говорили про те, як масові онлайн-курси можуть допомогти депресивним районам України і не лише їм.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Програма «Європа на зв'язку» виходить щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях радіо РФМ. Ви також можете слухати нас тоді, коли це зручно вам, на нашому сайті. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Програма «Європа на зв'язку» виходить по понеділках і середах о 20:33 за київським часом. Анонси тем подаються також в ранкових програмах у понеділок і середу. Теми «Європи на зв'язку» – це чим живе Європейський Союз і ширша Європа. Українська євроінтеграція, реформи в Україні, які наближають Україну до Європи і роблять її саму більш європейською державою. А також розповідь про досвід Європи, який могла б запозичити Україна і самі українці. Всі матеріали можна почитати на сайті Радіо Свобода. Адреса така – radiosvoboda.org. А також веб-сторінки є спеціальний розділ «Європа на зв'язку». «Європа на зв'язку» також має свою сторінку в мережі Facebook. Отже, слухайте, читайте, висловлюйтесь. Європа на зв'язку.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.